Tänane koguduse kool kannab pealkirja, kes on tõeliselt Jumala rahvas. Ja tekst, mille juures me peatume, on üsna pikk. Kolm tähendamist sõnamatuse evangeeliumi 21. peatüki lõpust ja 22. peatüki algusest. Ja need kolm kuuluvad olemuslikult kokku ja seepärast tahaksingi neid täna terviklikult võtta. Ehkki see tähendab, et me saame haarata laiuti, aga mitte sügavuti. Samas, kuna Matteus nüüd ühe hooga esitab ja ühesugune adressaat on nendel, ülempreestrid, rahvavanemad, variserid ja see vastasseis, mis Jeesusel on nendega, siis me kaotaksime selle tervikpildi, kui me need võtaksime ükshaaval. Ehk ka seda saaks teha. Igas tähendamissõnas nendest kolmest on juttu ühest inimrühmast, kes on eeldatavasti võiks olla eelisseisundis või vähemalt senimaani on ta olnud mingis mõttes eelisseisundis, aga nad kaotavad oma eelisseisundi ja nende asemele kutsutakse uued või need, keda see senine inimrühm on põlanud. Tähendamissõnas kahest pojast, tähendamissõna viiname rentnikest, tähendamissõna kuninglikust pulmapeost, kõigis kolmest kordub see sama rühm. Ja kõik need tähendamissõnad esitavad selle sama küsimuse sisuliselt, kes siis on tõeliselt Jumala rahvas. Ühtede käest Jumala otsega võtab selle eesõiguse ära ja annab teiste kätte. Midagi radikaalselt on muutumas, tegemist on ju kannatus nädalaga, Jeesus on lähenemas oma risti surmale, ja midagi radikaalselt on juhtumas, senise Jumala rahva käest võetakse see eelisseisund ära ja antakse uute kätte. Ja ma loen praegu kolm salmi, üsna peame kuuleme ka kogu teksti, aga selle nende tähendamissõnade radikaalsus või see muutuse radikaalsus väljendub nende kokkuvõtates salmides. Esimese tähendamissõna lõpuks ütleb Jeesus, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Ehk siis teie oleksite pidanud saama, aga keegi teised saavad. 21. peatüki 43. salm ütleb, Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse rahvale, kes ta vilja kannab. Ja 22. peatüki 78. salm, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ühtede käest võetakse ära ja antakse teistele. Tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Ühed on kutsutud, nad ei tulnud, aga nüüd kutsutakse teised ja nad tulevad. Ja kolmel korral niivisi nende lugude kaudu Jeesus ütleb rahvavanematele, ülempreestritele ja variseridele, kes tema vestluspartneriteks on. Teie olete olnud Jumala rahvas, aga te pole teinud seda, mida Jumal on tahtnud ja seepärast Jumal võtab teie käest ära ja annab teistele. Ja kuuleme nüüd neid kolme tähendamissõna. Ma olen palunud kolme inimest, et nad loeksid.
Tähendamissõna kahest pojast. Aga mis teie arvate? Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde, öeldes, poeg, mine täna tööle Viinamäele. Kuid too kostis, ei taha, end hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde, öeldes seda sama, end too vastas, küll ma lähen isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid, esimene. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda.
Tähendamissõna viiname rentnikest. Kuulge teist tähendamissõna. Oli inimene, maja isand, kes istutas Viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle retniku kätte ja reisis võõrsile. Kui saagi aeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid retnike juurde oma vilja vastu võtma. Aga retnikud võtsid ta sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi, ja nad tegid nendega nõnda samuti. Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Kuid rentnikud rääksid poega nähes oma vahel, Tema ongi see pärija. Läki tabame ta ära ja tema pärandi saame meie. Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid Viinamäelt välja ja tapsid ära. Kui nüüd Viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende retnikega? Nad ütlesid talle. Ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja annab Viinamäe teiste retnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Jeesus vastas neile. Kas te pole kunagi lugenud kirjast? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlmatuks. See sama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja on imeasi meie silmis. See pärast ütlen teile. Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks. Aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Kui ülempreestrid ja variserid seda Jeesuse tähendamissõna kuulsid, taipasid nad, et ta räägib seda nende kohta. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, kuid kartsid rahvahulki, sest need pidasid Jeesust prohvetiks.
Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost. Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid. Ölge kutsutuile, vaata mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja numbveised on tapetud ja kõik, mis on valmis, tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid. Ning pulmakoda sai täis vaid pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse, pidulisi vaatama nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas ja ta ütles talle, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenjatele, siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.
Aitäh. Need, kellega Jeesus rääkis, said aru küll, kellele see mõeldud oli. Et ta nendele rääkis. Sellest on otse öeldud siin 45. salmis. Ja ka järgnevad sündmused näitavad seda. Edasi tuleb vasturünnak variseride poolt, saduseride poolt. Nad hakkavad Jeesust vastu kiusama. Küsima küsimusi, millega teda kuidagi sisse vedada. Aga need kolm tähendamissõna, mille juures me täna oleme, need on sellised tähendamissõnad, mis peavad hakkama kratsima ja tekitama küsimuse, nii ei ole ju ometi võimalik. Neid ei saa lugeda sellise mõttega, et jälle üks järjekordne kirjakoht. Või kui me seda niiviisi loeme, siis tegelikult selle asja teravus on meis kuidagi ajapikku kaduma läinud. Ja sellest ma leian ei saa ka pidada sellist ümmargust ilusat jutlust. Vastasel juhul me ei oleks endale kirjakohtadele pihta saanud. Tahaksin täna natukene siin palju sellist seletamist vajavat teksti otseselt ei ole, millest oleks vaja ajaloolist tausta või konteksti esile tuua. Lood on lihtsad ja arusaadavad, nende mõte on arusaadav. Aga natukene ma tahaksin uuesti ümber jutustada need lood lühidalt ja mõnele asjale tähelepanu juhtida. Ja seejärel oma põhiosas vaadata nendes tähendamissõnades, mis on Jumala vastaste tunnused, mille pärast nad siis hukkamõistu leiavad, ja lõpuosas, mis on Jumalale meelepäraste tunnused, mis on see, mis teeb siis uued või järgmise rahva Jumalale vastu võetavaks. Jeesus kohtub jälle selliste religioossete vastastega, kes ei saa aru Jeesuse tööst ega tunnusta tema jumaliku päritolu. Ja arvata võib, et kui Jeesusel oli nendega nii palju maadlemist, siis see ei ole mitte ainult selline ajaloolisel pöörde hetkel toimunud asi, et kui nagu juutide käest võtti asja ära ja anti kogu kõigi maailma rahvaste kätte, vaid ilmselt on need asjad, mis ikka jälle korduvad ka kristiusu ajaloos ja ka tänapäeval. Need on inimesed, kes ei ole mitte maailmas, vaid inimesed, kes on mingil moel religioossed, usklike seas, et kes on Jeesuse töö vastu, et kes on ise samal ajal veendunud, et nad teenivad Jumalat ja hoiavad isade usu puhtust. Ja mitte ainult Jeesusele ei olnud samad probleemid, hiljem Paulusega juhtus sama asi. Kui ta läks kuulutama evangeeliumi linnast linna, siis mõnel pool kohe, mõnel pool mõne aja pärast jõudsid kohale eelmisest linnast nii öelda juudistajad või need, kes tulid asja natukene ümber tegema, öeldes, et jah, see Paulus räägib teile küll õiget juttu, aga sinna juurde ta unustas rääkimata need juudi kombed ja kõik muud asjad, mis tegelikult tuleb ka täita. Ja mõnelt poolt Paulus pidi põgenema, sellepärast mõnelt poolt ta vaidles nendega. Selliseid religioosseid vastaseid on ka alati. See ei ole nüüd küsi vastandumine maailmaga, vaid vastandumine religioossete vastastega. Jeesus räägib seda neid tähendamissõnu ilmselt kannatusnädala teisipäeval. Pühapäeval on ta sisenenud pidulikult kuninglikult linna. Esmaspäeval on ta neednud viigipuu, mis ei kanna vilja, ja puhastanud templi. Teisipäeva hommikuks on viigipuu kuivanud, jüngrid imestavad selle üle. Ja nüüd jätkub siis vastasseis nende religioossete juhtidega suulises vormis. Kui see viigipuu näide oli selline piltlik näide, kuidas vana kuivab ära ja Jumal laseb sellel juhtuda, siis nüüd paneb Jeesus selle sama tähendamissõna mõtte otseselt ka sõnadesse. Esimene nendest tähendamissõnadest, tähendamissõna kahest pojast, jätab veel, või ütleme, me võiksime öelda, et ta jätab natuke lahti otsad selles mõttes, et kas need variserid ja religioossed inimesed, et kas nemad siiski äkki pääsevad veel. Sest kui ta ütleb siin, et tõesti ma ütlen teile, et tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki, siis jääb mulje, et no pärast neid veel võib-olla ka need usujuhid või need religioossed inimesed pääsevad ka, nagu teisena või viimastena, aga et siiski äkki pääsevad pärast neid. Järgmine tähendamissõna Viinamäe rentnikest teeb aga selle küsimuse siiski selgeks. Tähendamissõna on siis Viinamäest, kus omanik on kaugel ja ta on palganud Viinamäe hooldamiseks rentnikud. Ja selle loo paralleel, kui mitte kogu rahvale, siis religioossetele vastastele, kellega ta vestles, pidi olema väga selge. Paralleel tuleb Jesaja raamatu viiendast peatükist, kus on laul Issanda Viinamäest. Ja ma loen sealt mõned salmid. Ma tahan laulda oma armsamast. Laulu tema Viinamäest. Mu armsamal on Viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna surutõrre, siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja edasi tuleb siis kohtumõistmine selle üle. Iisraeli rahva võrdlemine viinamäega, mille Jumal on hoolikalt istutanud, valinud sinna head viinapuud, pannud sinna kõik vajalikud abivahendid, torni, surutõrre. See peaks kandma head vilja, aga see ei ole seda kandnud ja nüüd Jumal peab tulema oma kohtuotsustega. Paralleel pidi olema selge. Iisrael ei olnud vastanud Jumala ootustele. Antud hetkel Jeesus ei pane küll süüd kogu rahva peale, vaid nende religioossete juhtide peale. Sest rahva juhid on need, kes tapavad ju lõpuks Jumala poja Jeesuse. Jeesus teab seda ette, et nädala lõpus see juhtub. Siin on see veel sündimata, aga see sama lugu, mida Jeesus räägib, tegelikult juba ennustab seda ette. Kui Viinamäe omanik saadab lõpuks oma poja Viinamäe rentnike juurde, siis nad ütlevad, läkki tapame ta ära ja tema pärandi saame meie ja nad tapavadki ta ära. See on juba ette kuulutus jälle Jeesuse surmast. Ja tulemuseks on see, et Jumal võtab selle esialgse plaani, katkestab ära, lõpetab ära ja ütleb, ma võtan selle, mis ma teile on lubanud teie käest ära ja annan teistele. Ja mitte ainult, et nende käest võetakse see majapidamine ära, vaid nad ka hukatakse ja neile ei jää enam lootust, et nad võib-olla pärast hoorasid ja tölnerid pääseksid ka lõpuks Jumala riiki, vaid nende lõpp on teine. Kolmas tähendamissõna kuninglikust pulmapeost esitab seda sama sõnumit nüüd veelgi tugevamalt. Jumala riik võetakse ühtide käest ära ja antakse teiste kätte. Ühele asjale tahan tähelepanu juhtida. Kolmandas, neljandas salmis, 22. peatükk. Kolmandas salmis ta läkitab oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla ja neljandas salmis taas ta läkitas teisi sulaseid. Esmapilgul võib siin jääda mulje, et ta läheb nagu uuesti need ümber veenma, et nad ei tahtnud tulla ja siis ta läheb uuesti veenma. Pigem oli tolla ajal kombeks, et kõigepealt saadeti selline üldine teade selle kohta, et pulmapidu või mingi suurem sündmus on tulemas. Valmistage ette orienteeruv aeg, aga siis vahetult enne seda, kui pidu oli toimuma hakkamas, saadeti siis sõnumid viiad uuesti, et võt, nüüd on õige aeg, nüüd tulge. Esimene oli selline üldiseks ettevalmistuseks, et inimesed saaksid oma aega planeerida. Teine oli juba konkreetne sõnu, pidusöök on valmis. Nüüd, kui kutsutud ei tule, siis pidusöök jääb kauaks jahtuma, alustatakse päris sõjakäiku 7. salmis. Kuningas vihastas, saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad, süütas põlema nende linna. See on selge viide Jeruusalemma linnale, mis ka lõpuks oma karistuse saab 70. aastal. Võetakse seegi see püha linn juutide käest ära, sest nad ei võtnud vastu messiat. Salmid 11-14 toovad sisse veel uue mõtte, nimelt, et kutsutute, nende uute kutsutute hulgas on nii halbu kui häid juba 10. salmis. Aga sellest hoolimata nii nendelt, kes kutsutakse siis sealt vaeste hulgast tänavatelt, kus need kokku leitakse, oodatakse, et nad paneksid selga valged peorõivad. Neil oli siiski mingisugune ettevalmistus. Kommentaaridest lugedes selle kirjakoha kohta on olnud selliseid seletusi, et pulmapeo isand ise varustas pulmarõiva, selle valge rõivaga, pulmarõivaga külalisi ja see oli siis lihtsalt selle ühe külalise hoolimatus, et ta seda selga ei pannud ja ta minema aetakse. Siiski kommentaarid väidavad, et sellist kommet ei olnud, et rõivad oleks sealt samas peolt saanud, vaid mingisugune ettevalmistus pidi siiski olema nende tulijate endi poolt. Nad pidid kandma puhtaid rõivaid ennast valmistama selle jaoks. Ehk nad pidid siis teatud tingimustele vastama ja vastasel juhul nad visati välja või kui tulla tagasi siin eelmise tähendamissõna juurde, siis kutsuti või viinamegi anti nende kätte, kelle käes see vilja kandis. Mitte küll selles mõttes, et ta enne poleks vilja kandnud, vaid kes selle saagi siis ka edasi antsid omanikule, tunnustasid selle omaniku õigus sellele. Nii palju siis nendest tekstidest niimisi natuke salmhaaval. Neid tähendamissõnasid, kui mõelda suurt pilti, ühendab hoolimatus Jumala majapidamise eest hoolitsemisel. Kes ei pidanud sellest viinamäest piisavalt lugu, kes andis alguses sõna, aga pärast ei täitnud, kes ei pidanud vajalikuks pulmapeole minna. Hoolimatus Jumala majapidamise suhtes, hoolimatus või ka pealispintsus Jumala asjade suhtes. Kui neid tähendamissõnu lugedame, kuulsime neid, siis suurema osa ajast Jeesus nendes lugudes räägib negatiivsetest kangelastest, issanda vaenlastest. Ja nendest tublidest ja kuulekatest on lõpuosas juttu nagu muu seas. Õigupoolest Jeesusel ei olegi vaja neid õigeid väga kirjeldada, ta saab selle õige vastuse sealt rahva käest. Kui ta lõpetab oma loo rääkimise ja küsib, et mis siis õige on, rahvas teeb väga hästi öelda, mis õige on. Seda pole vaja neile õpetada. Ja tahaksingi nüüd kõigepealt vaadata, millised olid need Jumala vaenlaste tunnused. Selle peale kulub ehk rohkem aega ja seejärel kõigi kolme tähendamissõna põhjal, millised olid Jumalale meelepäraste inimeste tunnused. Igas tähendamissõnast me saame sellise ühe põhi tunnuse, mis on Jumala vaenlaste või nende karistuse saajate juures näha. Esimeheks tähendamissõna kahest pojast. Seal on juttu siis kahest mehest. Üks on valmis küll Jumalat järgima, aga tegelikult ta seda ei tee. Me võiksime öelda, et esimene tunnus on tegevusetus. Eesti vanasõnagi ütleb, suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi. Midagi sellist juhtub selles ja saab süüks sellele esimesele pojale. Kuidas leida sellele rakendust, mis see võiks meie jaoks tähendada? Kas see ei käi olukordade inimeste pihta, kes paluvad kogu aeg Jumal kasuta mind, aga tegelikult nad elavad ikka oma elu niivisi, nagu ise tahavad. Olen kohanud inimesi, õnneks mitte palju, aga mul tuleb meelde midagi sellist, kus Inimene küll palub Jumal kasuta mind oma riigi heaks. Aga kui talle siis pakkuda erinevaid võimalusi kaasa teenimiseks, siis kord pole tal aega, kord pole need tegevused tema jaoks piisavalt sobivad või vaimulikud, kord on tal midagi muud tähtsat teha. Ta palub küll, ta nagu tõotab Jumalale, et jah, ma tahan teha seda, mida sa tahad ja tahan sind teenida, aga kui asi läheb nagu tegevusse, siis pole inimest kusagil. On 100 vabandust. Keegi võrdes seda olukorda, või sarnast olukorda, Eesti rahva jutumärkides kangelasega kavalantsuga, kelle oli põhjatu kott, kuhu alati sisse koguti asju, aga mis kunagi täisi saanud, et sealt oleks nüüd teistele jagada. Niiviisi võib ka kristlaste hulgas olla neid, kes pidevalt küll paluvad Jumalat, ootavad Jumala õnnistusi, saavad neid ka teinekord, aga et sealt välja jagada, et panna asi tegudesse, selleni asi ei jõua. Ja Jeesus ütleb sellise olukorra kohta, et tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riik. Valus otsekohesus. Tegevusetus ja tõotuste, Jumalale antud tõotuste mitte täitmine viib uskliku inimese hullemasse olukorda, kui on hoorad, aitsihaiged, narkodiilerid. Mitte sellepärast, et need oleksid kuidagi paremad oma tegevuse tõttu, vaid sellepärast, et need märkasid meelt parandada, aga need õiged ei märganud. Nii siis esimese looga ütleb Jeesus, meie tegevusetus, tõotuste mitte täitmine, Jumala korralduste mitte täitmine, teeb meid Jumala vaenlasteks ja Jumala riik võetakse nende käest ära. Teisest tähendamissõnast me selliseks üldiseks Jumala vaenlase tunnuseks saame allumatuse ehk peremehetsemise. Selle loo keskmes, Viinamäe rentnike loo keskmes on see, et need, kes olid tegelikult majapidajad, hakkasid ennast pidama peremeesteks. Mõttes, et meie kamandada on kogu see asi ja pole meil enam asja sellega, me teame ise paremini. Mingis mõttes sama asi, mis juhtus Eedeni aias. Kui Jumal andis Aadamale ja Eevale kätte kogu selle maa, mis oli loodud ja ütles, te võite kõigist puudest süüa, te pange nendele loomadele nimed, valitsege nende üle ja ühest ärge sööge. Ja kui nad siis sellest ühest sõid, siis nad sisuliselt väljendavad sõnumit, aga meie teeme paremini, kuidas siin selles maailmas toimetada. Mis sest, et Jumala reeglid on, me tunneme seda asja, Jumalat pole siin üldse ammu nähtud ja ta on kusagi kaugel eemal see omanik, meie teeme paremini, meie valitseme, meile kuulukuse saak. Teinekord võib usklikegi hulgas juhtuda see, et me hakkame seda Jumala riigi asja pidama enda omandiks. Ja ei lase selle suunamisse sekkuda ei profetitel ega isegi Jumalal endal. Meie teame, kuidas asjad käivad. Need on alati nii käinud, pole midagi, et keegi tuleb kusagilt kaugelt ja hakkab meie käest renti nõudma või aru nõudma, mida me teeme. Meie teame, kuidas. Me oleme siin kohalikud. Need on need, kelle kohta Paulus ütleb teise Timotuse kirja 3. Peatükis. Neil on küll Jumala kartuse nägu, aga nad on salanud selle väe. Ja siis teise looga ütleb Jeesus, et allumatus või peremehetsemine Jumala riigis teeb meist Jumala vaenlased. Ja Jumala riik võetakse selliste käest ära. Kolmanda loo keskmes on sellised usklikud või ennast usklikeks pidavad inimesed, kelle tegelik elu näitab, et Jumala riigist on neile veel päris mitmed asjad tähtsamad. Nende maised prioriteedid on olulisemad kui taevased. Ja nende, mitte et nad seda võib-olla sõnastaksid niivis, aga selle elu toob selle praktiliselt reaalselt välja ja karmi reaalsusega. On neid inimesi, kelle jaoks annab Jumalaga kaubelda mitte mingites eri ülesannetes, vaid isegi kas või Jumala teenistustel osalemise üle pühapäeviti. Kui ikka pühapäeval satub olema trennikaaslastega võistlused, kui on ilus ilme vaja perega kuhugi maale sõita, kui on lihtsalt hea magus uni, siis jäetakse Jumala teenistusele lihtsalt tulemata. Aga poodi shoppama minna pärast õunan on aega küll. Ma kohe ei tea, kas vihastada selle peale või nutta selle üle. Kui pühapäeva pärast lõunal kohtan ostukeskuses uskliku inimest, kes nagu muu seas kohmab, et jah, näe, ma ei jõudnudki täna kirikusse. Kui selle üle natukenegi järele mõelda, siis see on ju igatpidi naeruväärne. Kõik võimas Jumal, meie päästja Jeesus Kristus, kutsub oma rahvast kokku pühapäeval et neile edastada oma sõnumit, oma tahet. Jumal ise valmistab seda kokkusaamist ette, ta on isiklikult kohal oma rahva keskel. Ja inimene, kes peab ennast Jumala lapseks ja väidab, et armastab Jumalat, no tal on midagi tähtsamat teha. Ja oleks siis, et tõepoolest oleks midagi tähtsat, kas või inimlikus mõttes. Tal on vaja šopata. Kas te kujutaksite ette armastavad paari, kes lepivad kokku kohtamise, ent üks pool ei ilmu kohale. Ja ei ilmu mitu korda kohale, sest tal on tähtsamaid asju toimetada. Ma arvan, et see suhe puruneks üsna kiiresti ja kui kaua peaks see ootaja pool siis seda truudusetut teist poolt ootama. Ma räägisin nendest, kelle töögraafik teinekord satub pühapäevale. Kui see on planeeritud, uslik inimene leiab teise võimaluse nädala sees mingitel teistel aegadel Jumala sõna kuulema tulla. Aga teiselt poolt ka siis, kui töö hakkab regulaarselt pühapäeviti olema, siis vast usklik inimene peaks tõsiselt kaaluma töökoha vahetamist. Eriti praeguses Eestis, kus tööpuudus praktiliselt ei ole. Küsige, mis siis ikkagi on oluline? Kust me oleme Jumala sõna mõju piirkonnas? Ja loomulikult, küsimus ei ole ainult mitte pühapäevastes Jumala teenistus, see on ainult üks näide. Jeesus mõtleb siin Jumala riiki tervikuna. Kuidas me seame oma prioriteedid? Veelgi ilmekamaks või naeruväärsemaks teeb olukorra see, kui mõelda, kuhu see kuningas oma alamat siis lõpuks ikkagi kutsub. Ta ei kutsu neid vaevarikkale tööle kuninga lossi ehitama. Ta ei kutsu neid sõtta minema. Ta ei kutsu neid isegi mitte, et mul on koristajat vaja, tulge tehke rasked tööd minu palees. Ei, ta kutsub neid pidu söögile. Ta kutsub neid pulma. See ei ole iseenesest midagi ebameeldivat, midagi sellist, et minu füüsilisest jõust ei piisa. Ma usun, et seegi on oluline selles kolmandas tähendamissõnas. Need, kes jätsid kutsele vastamata, kes ütlesid, et me ei tule sinna pulma, nende vabandused olid ju see, et mul on vaja tööd teha või kaupa teha. Mis ma seal pulmalauas tühja seal tilu-liluga tegelen? Ma olen selline tõsine inimene, mul on vaja härgi vedada või põldu harida. Ja tolla ajal ei olnud see mitte sellised pulmad nagu meil, mis ühe õhtuga mööda saavad. Näidetavalt need pulmade pikkus oli üldiselt nädal, väga suurtel puhkudel võis see kesta 2 nädalat. See oli tõsine ohver korralikul põllumehel, kui ta pidi nädala tööst eemal olema või mingitest muudest töödest. Ja see sisuline vastus on see, et mul ei ole aega pidu pidada, mina olen tööinimene. Samamoodi võib saatan ka meid petta. Mul on muudki targemat teha, kui koos kogudusega 3 päeva laagris konutada. Ja seal Jumala sõna kuulata ja Jumala rahva koos olla. Või muud asjad. Mul on muudki paremat teha, kui kusagil väikeses maakohas käia jutust ütlemas. Mõtle, kui vähe inimesi seal on. Mul on paremat asju teha. Või mõned muud sellised vabandused. Kutsutud ei hoolinud sellest, läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Nad arvasid, et neil on tõsisemaid asju teha, kui pidulauas istuda. Ja selle kolmanda looga ütleb Jeesus, et elu tegelikud prioriteedid teevad meist Jumala vaenlased ja Jumala riik võetakse nende käest ära. Tegevusetus oli esimene tunnus, allumatus ja peremehetsemine Jumala riigi asjades ja maised prioriteedid. Need on Jumala vaenlaste tunnused, Jeesuse tähendamissõnad järgi. Aga lähme nüüd positiivsema poole juurde. Vaatame nendest tähendamissõnadest ka seda, mis on siis Jumalale meelepäraste inimeste tunnused. Ega sellest midagi üllatavat enam välja ei tule. Need on esimeste vastandid, nende vaenlaste tunnuste vastandid enam vähem. Aga need on sellised inimesed, selliste tunnustega inimesed, kelle kätte Jumal usaldab oma majapidamise, oma riigi. Kõigepealt tähendamissõnast 2 pojast me näeme, et Jeesuse käest saab kiituse see, kes on sõnapidaja ja tegutse. Isegi kui ta alguses ei lubanud ja ütleb, et ei, ma ei taha seda teha, mida sa ütled. Aga hiljem ta kahetseb, ta läheb. Need on need, kes teevad isa tahtmist. Mitte ainult ei räägi sellest, et nad tahaksid teha ja hirmsasti paluvad Jumala, et nad tahaksid teha. Mõtlen siin juures ühele usklikule inimesele, kelle puhul esimene reaktsioon, kui temaga rääkida midagi või tema käest midagi küsida, on selline kärsitu käega rahvamine, et mis ei, seda asja pole küll mõtet teha, ei ole minus selle asja tegijat. Ja siis läheb mõnda aega mööda, ühel hetkel ilmuta välja, on sinu juures tagasi ja küsib, et kus see asi on, mis tuli ära teha. Mul on täna selleks aega. Jumal hoolib meie tegudest rohkem kui meie sõnadest. Need hoorad ja tölnerid saavad Jumala riiki mitte sellepärast, et nad ütlevad, et ei, et nad on hoorad ja tölnerid, mitte sellepärast. Vaid sellepärast, et nad muudavad oma meelt ja lõpuks teevad ikkagi seda, mis on Jumala tahtmine. Nad parandavad meelt, nii nagu Ristija Johannese juurde, kellest on ju eelpool juttu siin 21. peatüki keskel. Jeesus küsib nende käest, mis meelevallaga Ristija Johannes tegi seda, mida tegi ja nad jätavad sellele vastamata. Siin taustal on see sama Ristija Johannese küsimus enne, kui tuleb see tähendamissõna kahest pojast. Eesti Johannes juurde läksid hoorat, läksid tölnerid, nad parandasid meelt, nad taipasid, nad on patus ja nad läksid õigele teele. Aga need, kes olid õiged, kes pidasid ennast õigeteks, religioossed juhid, tölnerid, nemad ei läinud sinna, nad ei taibanud meelt parandada ja see sai neile süüks. Nii et religioossed inimesed ei lähe põrgusse mitte sellepärast, et nad on religioossed, vaid sellepärast, et nad on arvanud, et neendel ei ole meele parandust vaja. Ma olen piisavalt hea, mina küll patu teinud ei ole. Esiteks siis Jumalale on meelepärased sõnapidajad, inimesed, kes ka tegutsevad Jumala tahte järgi. Et teiseks Jumalale on meelepärased need, kes alluvad Jumala tahtele ja kes toovad au Jumalale, kes ei pea ennast peremeheks, vaid kes kogu oma tegevusega suunavad au Jumalale. Need on need, kes on kuulekad Jumala profetitele, Jumalale endale ja kes ka kannavad vilja. Kui nüüd olla täpne mõelda selle teise tähendamissõna üle Viinamäest, siis see Viinamägi juuda kandis vilja nende ülekohtuste rentnike all ka. Meile pole öeldud, et see oleks kuidagi kängu jäänud. Probleem oli selles, et nad seda vilja saaki või seda kokku lepitud protsenti sellest saagist ei olnud nõus andma peremehele või tema saadikutele. Ja need õiged rentnikud olid nõus selle vilja andma omanikule üle. Nad tõid au Jumalale, nad tunnustasid Jumala peremeheks, nad ei pidanud seda töövilja endale kuuluvaks. Ja selles mõttes Jumalale on meelepärased need inimesed, kes lasevad au minna Jumalale, kes tunnustavad, et see on lõpuks Jumala töö, mis me teeme. Kui ka midagi head sünnib, see ei ole mitte meist enestest, meie kätte on vaid usaldatud Jumala majapidamine, see on Jumala käest, kui midagi sünnib. Ja kolmandaks Jumalale meelepäraste tunnuseks on see, et nad seavad ka tegelikult prioriteediks Jumala riigi. Need, keda siis kutsuti lõpuks pulmapeole, nad otsustasid muud asjad eemal maha jätta ja minna pulmapeole. Ma olen varemgi sellest ilmselt vaimustusega tunnistanud see kool, kus ma austas õppisin. Kui ma esimese kordi sinna läksin, siis see torkas eriti eredalt silma, aga hiljem ka. Kõik abitööd, mis puudutas köögitoimkonda, tualettide koristamist, tubade koristamist, selles koolis tegid ära vabatahtlikud usklikud Ameerika Ühendriikidest. Nad tulid 8 nädalaks, mille oli õppesessioon, nad tulid sinna Austria kooli. Nende tegelik amet küündis seal advokaatidest ja professoritest, arstide, medõdede, autojuhtide, kõik võimalik ameteid. Need ühendas see, nad on usklikud inimesed. Ja nad tulid paariks nädalaks sinna, et teenida, et teised saaksid õppida, saaksid keskenduda Jumala sõna uurimisele. Ja seda mitte ainult seal ma ei ole näinud, me teame ka siin Eestisse on käinud usklike inimeste gruppe kusagilt kaugelt maalt, kes on oma puhkuse ja oma raha pannud mängu selleks, et töötada köögis, ehitada kirikut, kuulutada evangeeliumi kusagil Eestimaa olka külas. Ja võiks küsida, kas siis neil ei ole perekonda, kellega oma puhkust veetnud, nad oma puhkuse kulutavad sellise kauge maakohta, kellest nad enne midagi ei tea, kellest nad ka pärast midagi vast ei tea. Kas neil ei ole töid, mida nad võiksid vabal ajal oma kodu juures teha, kõpitseda midagi, autoga ringi sõita. Aga ei, need on inimesed, kes leiavad, et kui kuningas kutsub, siis tuleb kuninga kutsele vastata. Ka muude tegemiste ja kohustuste arvelt. See seltskond, kes siis lõpuks sinna kuninga peole jõuab, kuninglikule peole jõuab, tekitab ilmselt hämmingut senistes pidulistes või nendes, kes algselt oli kutsutud. Need ei ole inimesed, kes näeksid ontlikud välja. Nad ei ole need, kes, keda me tavaliselt ootaks Jumala peosaalis. Nad on teie äärest kutsutud nii halbu kui häid. Ma mõtlesin see juures sellele, kuidas on aja kiriku ajaloos arenenud suured ärkamisliikumised. Sageli suured ärkamisliikumised, mitte alati, on kuidagi väljunud olemasoleva kiriku raamidest. Ja mitte ainult väljunud, vaid tekitanud vastuseisu olemasoleva kiriku poolt. Suurte ärkamisliikumiste puhul nad on haaranud inimesi ja kasutanud kuulutamisviise, mis on olnud vastu võetamatud olemasolevale kirikule. Või on nad läinud pühendumises Jumalale nii kaugele, et olemasolev kirik on öelnud, et no, tõmake tagasi nii palju küll pole vaja. Mõelgen näiteks 16. sajandi reformatsioonile Euroopas, lõpuks ei mahtunud olemasoleva kiriku raamidesse. Või John Wesley liikumine 18. sajandil, millest lõpuks tuli Methodisti kirik, ka nemad ei mahtunud lõpuks anglikani kirikusse, ehk ei Luther ega Wesley ei tahtnud seda kuidagi saad kirikust välja tuua, see on nende eesmärk, aga lõpuks ta ei mahtunud sinna. See, need, kes olid siia maani religioosselt olnud, ütlesid, see ei ole sobiv. Või suured ärkamised Ameerika Ühendriikides, mille mõju ja eeskuju on ka meie liikumisele väga oluline, kus on olnud sellised nimed nagu Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Finney, Dwight Moody või muusika Ira Sankey, kelle laule on meil palju lauluraamatutes. Need on kõik nagu erinevate ärkamisperioodide suur nimed Ameerika Ühendriikides 18-19. Sajandil. Ka nende kuulutuse tegemusele see väljus olemasoleva kiriku raamidest ja olemasoleva kiriku sageli ei võtnud neid seda vastu, tekisid uued kogudused. Me võtame Eestis lääne märkamise, mis 1870-80. Aastatel samuti väljus olemasoleva kiriku raamidest. Mitte, et nad oleks tahtnud sealt minna, aga lõpuks nad heideti sealt välja. Ja see tekitas baptisti liikumise lõpuks Eestis. Või Tallinna stroomi ärkamine 20. Sajandi alguses, mis tekitas lõpuks evangeeliumi kristlaste liikumise, ka nemad ei mahtunud kuidagi sellesse ja neid ei võetud vastu olemasolevate poolt. Samamoodi võiks, kui ajaloos edasi tulla, Eesti ajaloos võiks küsida, et kas EFATA ärkamine 1970. Aastatel oleks jäänud olemasoleva kiriku raamidesse, kui ei oleks olnud riiklikku surutist. Ta jäi, aga kui poleks olnud nõukogude korda, ajalooline kogemus ütleb, et võib-olla oleks sellest tulnud omaette liikumine. Ja kõike seda mustrist vaadates olen ma endalt küsinud, mitte ainult tänast piiblitundi ette valmistades, vaid ka enne, kui Jumal peaks lubama sündida Eestimaal suurel ärkamisel meie põlvkonna ajal veel. Kas siis enamik meist, mina kaasa arvatud, enamik praegustest kristlastest, kas me suudaksime sellega kaasa minna, või me seisaksime sellele vastu ja leiaksime, et see asi on üle piiride läinud. Ilmselt me peaksime oma seniseid raame kõvasti muutma selleks, et suuta näha selles Jumala liikumist. Kui ikka massid tulevad usule, siis heas mõttes kord läheb käest. Juhtuvad asjad, mis korrastatud ajast tuli juhtuks. Juhtuvad asju, mis on valed. Aga võttes tänase kirjakoha aluseks, kus lõpuks Jumalariiki kutsutakse need teeäärsed ja vaesed ja hüljatud ja need, kes ei olnud selleks üldsegi ette valmistatud esialgu, kelle kohta Jeesus ütleb, et hoorad ja tõlnarid pääsevad enne taevariiki kui teie. Selle juures mõeldes jõuame ikka jälle selleni, et tasub olla väga alandlik ja valvas selles suhtes, kui Jumal otsustab kutsuda peosaali tänase kirjakoha järgi häid ja halbu, või vaesid ja küürakeid ja pimedaid ja jalutuid ja teeäärsed. Ja tookord juhtus nii, et sinna peosale lõpuks jäidki ainult need. Ja nendel ontlikel ei olnud sinna asja. Sest need ontlikud tegelisid muude asjadega. Tänaste tähendamissõnadega kutsub Jumal meid järele mõtlema. Kas me oleme ikka tõeliselt Jumala rahvas? Ja kontrollima ennast alati, kas me oleme tõeliselt Jumala rahvas? Sest muidu võib Jumal anda Jumala riigi teiste kätte, päris füüsiliselt teiste inimeste kätte. Seepärast püüdkem olla need, kes on Jumalale meelepärased. Sõnapidajad ja tegutsejad Jumala tahte järgi. Püüdkem olla need, kes alluvad Jumalale ja tunnustavad, et tema on lõpuks peremees ja me toome au Jumalale. Ja seatkem oma prioriteediks Jumala riik, kui tema kutsub. Aamen.